Ba, astapenetik aipatzen aldela, da urgunean 9.000 biztanle garela, orain dira. 5.000 hektaretan zabaldua dela, eremua, urgunako eremua, eta 7 auzoak direla, ala nola erri barnea plaza, Kexilua, Oleta, Pausu, Mendixoko, eta La Croix de Bouquet deitzen dena. Beraz, hor nahi batutzu hiru edo bost puntuak ikusi, interesa direnak nire iduriko, Sokoriko kapera, Kornixako bazterra hori, Soldoko gaina, Urtubiko gaztelua, eta gero aipatuko ginezake nahi bauzu ere, Bertxuliko elkartea, zertan den, eta olako ere plazan baita hori ere. Bai, orduan, Sokoriko kapera hori aski berezia da, historia txiki bat badu, zenta hemengo arrantzaleak urguñarrak joan ziren, bo orduan endaian ziren portua, baina endaia zen urguña garaiartan. Eta orduan joan ziren arrantzatzeat hildorre deitzen darakoan, eta han inglesek eta harrapatu zituzten, eta nahi zuten iesi berriz etorri Euskal Herrira, haizek etzen gehiago, eta orduan galdua zirela eta hasi dira otoitzak egiten, ama Virginari, eta errantzuten sartzen baziren berriro etxea, egingo zutela kapera bat, eta hori gertatu da, berriz haizea ufatu du, eta etorri dira, sartu dira, eta orduan geroztik eraikia izan da kapera, Sokoriko kapera hori, 1783an eginda, eta orduan arrantzaleak bere diruarekin laguntza izan zen, erriko txak parte hartu zuen, eta geroztik hor da, eta beraz hori egin zuten eskertzeko ama Virgina, eta geroztik hor da, eta oso edera da, polita da, txiki bat da, eta bere inguruan ere erran behar da badirela hilarriak, eta hilarriak horiek dira, izan zelarik epidemia urguinean hemen, koleraren epidemia izan zen, 1885an, eta orduan jendeak eritasuna horrekin zirelarik berziren baztertu, eta ez ziren eliza ofizialan eman behar, eliza hundian eman behar, eta orduan eman zituzten Sokoriko kapera hortan, eta orain gaur egun agertzen dira, eta Sokoriko kapera hortaren inguruan itzulian dira. Eta orduan ikusten delarik zokoan ariatzen direlarik edo aletzen delaik hor kornisa hori eta urguña, oino urguñako partean da. Eta bestaldean endaian ere gauz berbera da, beraz uste dut parte handiena edo gehiena urguñan dela. Era, hori ere ez dakit nungo ametsa da edo nungo gezurra den, baina kornisa bazter hori oso polita da eta oinez ere ibiltzen alda. Eta ikusten da nolako itsasoa polita den, nolako bazter hori polita den ere. Eta bada ere belarra huaina bat famatua, hori ere endaiarrak bere gain hartu dute, baina hori ere urguinan gertatzen da. Odoan, aski urguinarra da nere iduriko.
Soko politak sekulakoa badire urguinan, eta aipatzen ditugunak bost dire bakarrik, baina horiek baino gehiago badira. Horretaz bat aipatu nahi nukiz, Soldoko gainako laku hori. Jakin behar da urruñan edaten den ura handik etortzen dela. Eta nundan kokatua Ibardina auzoko azpiortan eta Naparroakin mugan egiten duen laku badar. Denak uste dute lakuri kokatua dela Birriatun, baina osoki urruinan da kokatua. Eta handik gure beraz, gure urguzia handik etortzen zaiku. Eta gero Birriatu aldean joan da, bertze lekupulita bat ere aipatzen aldugu. Bai, bi bilaldi badire, pasatzen alda alde batetik filtro deitutako etxe batetik, edo bezteraz beste azpitik ere bada bide polipat arat ailatzeko. Eta beraz, bon, jende asko ibiltzen da, hor, Ibardinera joaiteko oinez ere lekupulita dago han pasatzen.
Berriz plazalde etorriz nola ez aipatu Urtubiko gaztelua, biztanda, hori bo ageri da, bide bazterrean delakoan, eta orduan aski famatua da, aski ezagutua da. Orduan, hori eraiki izan da 1914ean, eta lemisiko familia zela, orduan gara jartan zen hemen Nafarroako erremua. Beaz, orduan, lemisiko biztanleak izan direna hor urtibikoak, egan behar da, Alzate familia zela, berrakoa. Eta haiek zirela lemisikoa, geroztik gerlak izan dira, akitane hartua izan da inglesekin, gero izan dira ezkontzak, dera nahasi dira, gero frantsesak sartu dira, eta haien kaka egin dut ere bai. Eta azken finean, orain gaur direnak, dekoral izenakoa dira, gazteloren jabeak. Beraz, hori historia ederra da, berda, barnean joan ikusteko zer nolako historia den, aski interesanta da, eskolaria historiare barne sartzen baita, eta bo, gaztelu ez da inbeste handia, baina aski ere moa badu bere inguruan ere, eta bisitatzen aldena ere, eta oso interesanta da jakitea zer nolako historia den, ez bakarrik historia kondatu nahi dituguna edo inpusatu nahi dutena. Beizik eta egiazko historioa eta gure historioa baita. Argitaratu da liburua, baita antzerkia ere eman izan da liburu horrenekin egintakoa. Eta pixkat arrakasta izan du, eta pixkat trabare eman diote omen zonbat zueri hor eta prezeski gazteluko oieri.
Bai, beraz, Bertxoli elkartea kokatua da plazan berean, Sokorriko bide hartan, eta bon, sortu zen, taldea sortu zen duela 23 urte. Eta orain funtzionatzen du 40 kideekin gutxi gora bera. Eta, bon, ekimen batzuk plazeratzen ditugu, bai, besta denboran eta besta aintzin ere, ala nola lehenik marmitako txapelketa. Arrakasta handia du marmitako txapel hori zen, eta hegoaldetik eta bai iparraldetik ere heldu dire taldeak lehiaketa horren parte hartzeko. Eta bon, giro berezi batean pasatzen die gauzak, eta urtero beraz egiten du hori. Gero, besta denboran ere egun guziaz edo gau guziz Bertxoli irekia da, eta gaztek baliatze dute bon, baso bateateko manera eta musika berezi bat entzuteko eta kantu zaitzeko eta horiek dena baliatzen dituzte, eta giro honean ere bestak hemen pasatzen ditugu. Eta bi bazkari besta denboran ere antolatzen ditugu, ala nola igande eguerritan, eta bertzea bigarrena astezken egorri ditan. Eta hor jende pila bat parte hartzen du, jakinez eta giro berezi bat badela. Beraz, bai, ba, antolatzen dugu ere mutxapelketa bat, urtero. Eta hor ere, begoietik begoita mar bat bikote parte hartzen dute. Mutxapelket honetan, eta bon, hori ere giro honean pasatzen dira. Bai, analola korsikarrak, alemanak ere etortzen dira, eta biziki ongi baliatzeute besta denborori bereziki Bertxolin. Eta zer gehiago, ba, leku guzietatik etortzen dira, Eskoziatik ere ikusi ditugu jende batzuk etortzen, eta bon, guain gure taldeak bon, arrakasta ona du, eta gero ez da gehiago arrakasta hori hemen datzen ari da.